Halo teman-teman, selamat datang di podcast Why We Hear You, sebuah podcast persembahan dari Kementerian Sosial dan Pengabdian Masyarakat BEM Ubaya. Podcast ini bertujuan untuk memberi wadah berdiskusi mengenai kasus-kasus sosial yang terjadi. Buat teman-teman yang ingin ikut sharing, bisa banget kirim cerita kalian ke email sospengmas2021@gmail.com. Kami tunggu cerita kalian, dan jangan lupa follow podcast kami di Spotify, Anchor, dan Apple Podcast.
Halo semua, kembali lagi bersama Podcast Why We Hear You. Gimana nih kabar kalian semua, terutama tentang kuliahnya? Tugasnya udah buat pusing kepala ya? Ya, nggak apa-apa. Namanya juga sudah tugas sebagai seorang mahasiswa untuk belajar, kan? Yang penting kita harus melakukannya dengan penuh keniatan. Karena waktu kita pada saat ini nggak akan pernah bisa berputar kembali. Jadi, lakukan yang terbaik ya, supaya kalian nggak ada penyesalan di akhir. Nah, pada malam hari ini, aku mau berbagi informasi nih di bidang kesehatan yang pastinya penting banget buat situasi kita saat ini. Kita akan membahas permasalahan tentang vaksin. Sebelumnya, pihak Podcast Y sudah menyiapkan bintang tamu istimewa buat para pendengar podcast. Langsung kita ajakin kenalan yuk. Halo Kak Sony, gimana nih kabarnya?
Halo, halo semuanya, sehat-sehat.
Ya, kakak barusan lulus dari Apoteker Ubaya ya? Atau udah lama mungkin?
Iya, saya lulusan Apoteker tahun 2019. Terus sekarang melanjutkan studi, jadi masih mahasiswa aktif lagi di Magister Farmasi Ubaya,
Farmasi Klinis. Keren. Terus ada nggak sih kayak perbedaannya gitu, kalau misalkan udah selesai apoteker, biasanya kan bebannya kayak, wah, plong banget gitu. Atau sama aja?
Sama aja ya, kan kalau misalnya kita masih studi, bebannya kita kan masih putar nilai, kita salah atau enggak. Terus lulus atau enggak, kan itu yang paling kita takutkan. Tapi kalau misalnya kita sudah bekerja, kan ketakutannya kita salah enggak dalam berpraktek kayak gitu. Jadi jangan sampai apa yang kita lakukan, ya, klinis kan, terutama di apotek, di rumah sakit, di klinik gitu, jangan sampai kita kesalahan. Karena kalau membuat kesalahan, yang bisa jadi terancam adalah pasien. Gitu. Itu ketakutannya sih.
Benar-benar. Ya, setuju. Oh, berarti kakak ini lagi jadi menempuh magister sambil kerja atau fokus ke magisternya?
Iya, sambil keduanya. Jadi, ya kuliah sambil kerja di S2 ini.
Ya, semoga semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar ya, Kak, ya. Oke. Nah, Kak Sony ini kan udah belajar lama banget ya, dan pasti banyak mengetahui secara spesifik tentang ilmu obat-obatan. Nah, sekarang kita mau bahas mengenai masalah corona yang belum kunjung selesai ini. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, bahwa meskipun sudah memasuki tahun baru, virus corona ini akan selalu hidup berdampingan bersama dengan kita. Nah, beberapa protokol kesehatan padahal sudah ditegakkan dan diberlakukan sejak lama. Namun, masih saja terjadi peningkatan jumlah korban dari virus ini. Bahkan kayak selalu meningkat gitu kan di setiap tahunnya. Nah, sampai akhirnya muncullah kabar gembira mengenai ditemukannya vaksin COVID. Nah, dikutip dari health.detik, Indonesia katanya akan memakai 7 jenis vaksin, diantaranya ada vaksin AstraZeneca, vaksin Sinopharm, vaksin Moderna, Pfizer, Sinovac, Novavax, dan vaksin yang diproduksi oleh PT Bio Farma. Nah, masyarakat sebelumnya memang sudah mengenal vaksin gitu. Akan tetapi ini, masih banyak orang yang masih menganggap bahwa fungsinya vaksin itu sama seperti fungsi obat. Mungkin bisa dijelasin terlebih dahulu sebenarnya vaksin itu kayak gimana?
Oke, ya ini sebenarnya kabar gembira ya. Harusnya dengan kemajuan teknologi kita, vaksinnya dalam waktu sekitar 1 tahun sudah ada gitu ya sediaannya ya. Padahal biasanya vaksin itu lama. Nah, jadi vaksin itu apa? Vaksin sendiri itu sebenarnya adalah ya suatu sediaan farmasi yang berisi antigen. Jadi antigen itu adalah benda asing, bisa virus, bisa bakteri yang sudah dilemahkan. Nah, sehingga saat nanti akan masuk ke dalam tubuh, tujuan akhirnya adalah untuk merangsang sistem imun. Nah, dan ketika dia dimasukkan dalam tubuh, ia tidak menimbulkan penyakit itu sendiri. Nah, kalau misalnya bahan asing masuk ke dalam tubuh itu kan ada rangkaian sistem pertahanan tubuh gitu kan ya. Nah, dan nanti ujung-ujungnya dia itu akan menetralisir dari virus yang dimasukkan. Jadi kalau misalnya vaksin COVID, berarti kan COVID tujuannya. Nah, supaya nanti kita punya kekebalan tubuh terhadap COVID itu sendiri. Ya, jadi bedanya apa lagi vaksin sama obat? Ini ada suatu ilustrasi yang bagus dari seorang ya pakar vaksin di Indonesia. Dikatakan bahwa dia mengilustrasikan bahwa obat itu seperti bom. Nah, jadi kalau misalnya kita ini sedang tempur nih. Nah, kalau obat itu dibom, jadi dia langsung ngebom, otomatis kerusakannya juga besar. Nah, makanya kalau misalnya kita menggunakan obat, misalnya kombinasi azitromisin sama hidroksikloroquine yang kapan hari dipakai itu, ternyata ditemukan efek sampingnya atau angka kematian jauh lebih tinggi daripada angka kesembuhan. Nah, itu karena menggunakan bom. Ya, makanya kayak orang menggunakan obat untuk COVID itu ada yang merasakan jadi diare, ada yang irama jantungnya langsung tidak normal, karena dia akan merusak gitu, efek rusaknya tinggi. Ya namanya obat itu pasti ada efek samping, vaksin pun ada efek samping. Nah kalau vaksin itu diibaratkan seperti sniper. Jadi dia itu langsung fokus ke tujuannya. Jadi dia tidak terlalu merusak yang lain-lain. Nah kalau misalnya obat tadi kan seperti bom, betul mati virusnya. Tapi ya ada juga dampak-dampak negatif dari penggunaan obatnya itu. Itu ya, jadi kenapa kok vaksin itu kayak digembar-gemborkan, ayo vaksin, karena dia itu langsung spesifik tertuju kepada virusnya, dan tanpa merusak jaringan-jaringan tubuh kita yang lain. Seperti itu.
Oke. Nah, terus dari yang di awal ketika aku menyebutkan ketujuh jenis vaksin ini, kira-kira masing-masing dari vaksin ini memiliki perbedaan apa ya?
Sebenarnya gini, kalau misalnya kita mau bilang perbedaannya atau kayak gimana, saya bagi ya. Jadi kalau vaksin yang akan digunakan itu nanti ada empat bahan utama. Ada yang namanya inactivated virus, viral vector atau adenovirus, protein subunit, sama menggunakan mRNA. Nah, kalau yang termasuk inactivated virus itu vaksin Sinovac sama Sinopharm. Kalau yang menggunakan viral vector atau adenovirus itu AstraZeneca, AstraZeneca dan Oxford, itu maksudnya satu kesatuan. Kalau yang protein subunit itu Novavax, sama kalau yang mRNA itu Pfizer sama Moderna. Nah bedanya di sana sih, jadi beda bahan penyusunnya aja, tapi fungsinya sama-sama untuk merangsang antibody atau imunitas kita itu.
Oke, jadi meskipun ada perbedaannya gitu, ya berarti sama, pokoknya mekanismenya sama aja gitu kan ya, ketika masuk di dalam tubuh kita gitu ya, sama-sama
iya,
untuk
sama aja.
Untuk membangun imunitas di dalam tubuh kita. Oke.
Iya, nah, betul kan, kalau misalnya yang, kalau berarti yang Sinovac sama Sinopharm itu virusnya dilemahkan gitu kan. Kalau misalnya yang Novavax itu berarti diambil protein subunit dari COVID-nya, terus dimasukkan ke tubuh, kan tujuannya sama. Yang penting ya, intinya apa yang dimasukkan itu tidak menyebabkan penyakit, tetapi akan merangsang sistem imun, melatih tubuh kita supaya mengenali COVID. Sehingga saat nanti COVID yang sesungguhnya yang bisa menyebabkan sakit itu masuk, tubuh kita sudah mengenali dan sudah punya pertahanan diri. Seperti itu.
Oke, gini Kak, banyak orang juga yang nggak tahu gitu sebenarnya, bagaimana sih mekanisme vaksin ketika masuk ke dalam tubuh kita? Mereka cuma pahamnya kalau ketika disuntik, ya sudah berarti aku langsung kebal gitu, tanpa mereka mengetahui prosesnya itu seperti apa. Mungkin bisa dijelaskan mekanismenya kayak gimana?
Ya, jadi ketika vaksin itu disuntikkan ke dalam tubuh manusia, nah vaksin itu kan berisi entah itu mRNA, entah itu virus yang sudah dilemahkan. Nah, dia kan dimasukkan ke dalam tubuh, namun dia tidak akan menimbulkan sakit. Nah, itu akan melatih tubuh kita untuk mengenali apa sih virus yang dimasukkan itu. Nah, di dalam tubuh nanti akan ada limfosit B yang akan bertugas untuk mengenali dan menunjukkan ke dalam tubuh bahwa ini loh ada antigen di dalam tubuh yang baru gitu kan. Nah, nanti tubuh-tubuh akan merespon, limfosit B akan memperbanyak diri dan membentuk sel-sel B yang mirip, yang serupa. Nanti sel-sel B itu akan berubah menjadi sel plasma dan sel B memori, baru nanti sel plasmanya akan menghasilkan antibody-antibody yang sudah dilatih untuk mengikatkan diri dengan virusnya, langsung dibunuh virusnya. Nah, sel B memori itu fungsinya untuk mengingat. Jadi nanti suatu saat bila, kalau misalnya kita memang betul terinfeksi dengan virus COVID, virus COVID-nya yang asli masuk ke dalam tubuh kita, sel B memori itu langsung sudah mengingat adanya virus itu karena sudah dilatih kan. Jadi nanti dia langsung memperbanyak diri untuk menetralisir sifat dari virulensinya.
Mengenai vaksin COVID lagi nih ya, kan aku sempat baca gitu semacam di jurnal, katanya kita tuh vaksin COVID itu kan sebanyak 2 kali penyuntikan ya. Jadi yang pertama ke yang kedua ini memiliki durasi waktu selama 14 hari. Nah, itu kenapa ya, Kak, ya? Harus diberikan secara 2 kali. Kenapa nggak cukup sekali aja?
Kenapa kok vaksin itu diberikan 2 kali? Nah, jadi sebetulnya vaksin itu bisa perlu diulang, bisa ada yang tidak perlu diulang, bisa yang perlu mungkin 3 kali pengulangan pemberian. Nah, kalau untuk vaksin COVID yang sudah disetujui izinnya, itu rata-rata memang membutuhkan 2 kali penyuntikan. Kenapa? Dan tahu dari mana kenapa butuh segitu ya? Tentu dari uji klinis, tentu dari pengujian-pengujian sebelumnya. Nah, ditemukan bahwa misalnya contohnya Pfizer ya, Pfizer itu injeksi pertamanya menghasilkan 52% antibody pada first shot. Nah, setelah pemberian vaksin yang kedua, second shot, itu mencapai 95% antibody yang terbentuk gitu. Dan rata-rata vaksin itu pasti tidak akan berefek kalau belum 14 hari dari hari pemberiannya. Jadi setelah dia diberikan, 14 hari kemudian itu baru sistem imunnya baru terangsang. Makanya kenapa dipilihnya 14 hari. Nah, namun ada juga vaksin-vaksin yang patokannya itu bukan 14 hari. Jadi ini tahu dari mana? Itu tentu tahunya dari pengujian. Kalau Pfizer itu direkomendasikannya 21 hari. Jadi hari ke-21 baru penyuntikan yang kedua. Kalau Moderna nanti hari ke-28. Jadi tergantung jenis vaksinnya. Nah, saat ini itu ada 200 tipe vaksin yang sedang dikembangkan untuk vaksin COVID. Nah, bisa jadi salah satunya itu nanti hanya membutuhkan 1 kali penyuntikan saja. Jadi tergantung dari yang membuat, tergantung dari penghasil pengujiannya seperti apa. Cuma yang memang kebetulan yang diberikan izin itu 2 kali. Nah, kenapa kok butuh 2 kali? Karena dari hasil pengujian itu, dari first shot-nya itu rata-rata masih 50%-an, sekian. Setelah pemberian yang kedua, kalau yang second shot itu kita namanya boosting. Jadi kalau yang pertama itu yang primary, kalau yang kedua itu namanya boosting. Nah, setelah di boosting itu bisa sampai 90%-an. Makanya kenapa diberikan 2 kali penyuntikan. Nah, apakah membutuhkan 2 kali penyuntikan itu wajib gitu kan ya. Nah, sebenarnya penyuntikan kedua itu juga enggak harus 14 hari. Jadi kalau misalnya nih di hari ke-14 orang tersebut enggak bisa disuntik, sedang dalam kondisi tidak sehat atau sedang dalam kondisi yang mungkin tidak memungkinkan untuk datang divaksin, itu enggak apa-apa sebenarnya lewat-lewat sedikit. Lewat hari ke-15, hari ke-16 itu enggak masalah. Yang penting segera mungkin sebisanya nanti disusulkan penyuntikan keduanya gitu. Jadi patokannya 14 hari itu bukan harus 14 hari gitu, enggak. Sebenarnya agak fleksibel dikit bisa. Karena itu kan boosting aja, sedangkan imun primernya sudah terbentuk dari penyuntikan pertama, seperti itu.
Nah, jadi yang ketika dari penyuntikan kedua, untuk beberapa tahun ke depan, apakah butuh disuntik lagi enggak ya, kira-kira?
Oke, kalau masalah berapa lama vaksin akan bekerja di tubuh kita, itu belum ada jawabannya kita. Kita masih meneliti lah, masih di cari tahu sampai berapa lama sih. Kemungkinan besar kalau nggak salah saya baca terakhir itu 3 bulan bisa memberikan pertahanan, tapi masih belum tahu lagi karena di awal-awal pandemi kemarin kita temukan IgG itu cuma bertahan 2 bulan, 3 bulan, tapi ternyata sekarang IgG untuk pasien yang sudah sembuh dari COVID itu bisa bertahan 8 bulan. Nah, jadi penelitiannya masih berlangsung. Sambil penelitian ya, kalau bisa vaksin, divaksin.
Oke, nah gini, Kak, waktu itu aku sempat lihat di story-nya Kak Sony ya. Jadi Kak Sony ini udah melakukan penyuntikan ya, yang kedua kalinya, kalau nggak salah. Nah, itu apakah ada efek samping dari hasil penyuntikan ini? Atau meriang?
Iya, kalau catatan efek sampingnya sih, kalau yang dicatat tuh ada banyak sih, ada fatigue, diare, dan bagaimacamnya, demam gitu kan ya. Nah, kalau saya pribadi sendiri dan mungkin mewakili teman-teman ya, karena yang kita rasakan kurang lebih hampir sama, itu rasa mengantuk, lapar, sama nyeri di area lokal penyuntikan. Nah, kalau yang mengantuk, saya kira ini bukan mengantuk sebenarnya, tapi adalah fatigue gitu. Jadi di catatan dari CDC dan lain-lain itu menyebutkan memang efek samping dari vaksinasi itu adanya fatigue. Beda ya sama tired. Kalau tired istirahat selesai, kalau fatigue itu masih lebih dari tired gitu. Nah, mungkin karena fatigue tubuh kita meregulasi fatigue tersebut dengan ngantuk, kita butuh istirahat kayak gitu. Kalau yang lapar jujur saya belum tahu, tapi benar atau enggak lapar ini efek samping dari vaksinasi. Cuma memang betul dirasakan lapar itu ya, iya ya memang terjadi, cuma enggak tahu beneran karena vaksinnya atau apa. Sama nyeri di area lokasi penyuntikan. Jelas dong, karena kan suntikan itu kan pasti merusak jaringan, ya kan? Diinjeksikan ke tubuh pasti merusak jaringan. Jadi pasti ada respon dalam tubuh kita untuk mengatasi rusaknya itu ya. Mungkin dengan jadinya kebas, kemeng, saya nggak tahu kemeng bahasa Indonesia-nya apa. Itu bertahan sampai hari hari kedua pasca penyuntikan. Tapi setelah itu aman-aman aja sih. Ada beberapa juga yang merasakan demam di malam hari. Tapi saya pribadi, saya nggak merasakan demam. Ada yang merasakan pusing, ada yang merasakan mual. Tapi rata-rata hari satu, hari kedua selesai. Nggak yang sampai mengganggu aktivitas itu, nggak. Aman kok.
Lalu untuk efek sampingnya kepada lansia itu kira-kira sama atau ada perbedaan sedikit ya?
Kalau pada lansia kurang lebih sama sih. Ini kan kalau nggak salah kemarin Sinovac sudah diberikan izin untuk yang lansia. Dan itu wakil presiden kita sudah divaksin. Beliau juga mengatakan tidak merasakan hal yang mengganggu sekali, jadi harusnya aman. Tapi kalau reaksi orang terhadap suatu obat itu kan berbeda-beda. Jadi bisa jadi ada yang merasakan demam, ada yang merasakan ini, ada yang merasakan mungkin diare, ada juga yang enggak sama sekali. Gitu. Jadi tergantung individunya sendiri sih.
Nah, karena kabarnya kan dari semua kalangan ya, itu boleh mendapatkan vaksin gitu ya. Nah, kira-kira seberapa efektif vaksin ini untuk meminimalisir terjadinya penyebaran COVID menurut kakak?
Oke. Untuk efektivitas vaksin ini bisa, maksudnya dua ya, dari vaksinnya sendiri atau dari individunya. Kalau dari vaksinnya sendiri, itu dari data ya, kalau Pfizer itu 95% efektivitas. Moderna 94,5%, AstraZeneca 70%, 70,4%, Sinopharm 86% di Arab, Sinovac di Indonesia 65%, tapi di luar negeri bisa sampai 90%. Nah, itu kalau dari vaksinnya sendiri. Cuma kalau kita katakan efektivitas dari manusianya, itu harus menunggu, karena harus 70% penduduk di dunia divaksinasi, baru dikatakan vaksin itu nanti efektif. Sama kayak kerja kelompok gitulah. Kalau misalnya 5 orang, 2 orang nggak kerja, 3 masih kerja, mungkin masih bisa jalan gitu. Tapi kalau yang kerja cuma 1 orang, ya ini susah, kesusahan sendiri. Nah, sama kayak vaksin. Kalau yang divaksin itu nggak sampai 70%, ya belum terbentuk herd immunity. Gitu. Jadi harus dipertanyakan dulu efektif atau enggak. Makanya semua negara sekarang menggalangkan vaksinasi COVID.
Oke, berarti harus tunggu penyebarannya dulu ya, sudah maksimal atau enggak, baru kita bisa lihat gitu ya hasilnya seperti apa.
Iya, betul.
Ini kok, aku ada kasus nih ya. Aku kutip dikutip dari MMWR atau Morbidity and Mortality Weekly Report, vaksin Pfizer itu katanya menimbulkan reaksi alergi sampai terjadi anafilaksis pas dosis pertama gitu. Kira-kira apa sih yang memicu terjadinya suatu alergi dari vaksin itu?
Ya, oke. Itu saya sempat baca beritanya juga, kalau nggak salah sekarang sudah 8 orang yang mengalami anafilaksis dari pemberian Pfizer. Nah, yang dicurigai dari Pfizer itu adalah kandungan dari PEG, polyethylene glycol. Itu kalau di dalam farmasi adalah suatu bahan yang digunakan untuk sebagai pelarut dan juga dia akan membantu untuk penetrasi bahan aktif di dalam tubuh. Nah, reaksi dari alergi PEG sendiri yang membahayakan itu sebenarnya tergolong jarang, tergolong langka. Tapi apakah ada? Ada. Nah, yang dicurigai sampai saat ini adalah PEG. Cuma saya belum bisa memberikan kepastian apakah memang PEG ini yang menyebabkan reaksi alergi tersebut, karena peneliti sendiri sampai sekarang juga masih meneliti apakah benar inactivated ingredient, bukan bahan aktif, apakah bisa menyebabkan alergi. Kalau misalnya obat itu kan bahan aktifnya yang biasanya menyebabkan alergi. Kalau misalnya PEG ini kan dia bukan bahan aktif, tapi dia kan eksipien, bahan tambahan gitu kan. Nah, apakah eksipien itu bisa menyebabkan alergi, kita masih tanda tanya, jadi masih diteliti. Nah, tapi apakah bisa menyebabkan alergi? Bisa. Tidak hanya vaksin, obat pun bisa menyebabkan alergi. Itu adalah reaksi hypersensitivity. Jadi itu adalah reaksi individu terhadap suatu bahan itu. Nah, jadi bisa, misalnya nih, diberikan obat A, sama-sama diberikan obat A. Orang satu mungkin bisa aja ada yang nggak mempan. Orang kedua bisa aja sudah merasakan efeknya. Orang ketiga bisa aja mengalami hypersensitivity. Ya, hypersensitivity itu alergi. Jadi tubuhnya itu merespon terlalu tinggi lah terhadap bahan aktifnya tersebut gitu. Jadi apakah bisa menimbulkan alergi? Bisa. siapa aja yang bakal alergi ya kita nggak tahu gitu kan. Makanya ketika setelah divaksin harus diobservasi 30 menit, ditunggu dulu apakah menimbulkan respon yang membahayakan atau enggak, supaya kalau misalnya ada respon yang membahayakan langsung ditangani sama tenaga kesehatan yang ada di tempat vaksinasi tersebut gitu. Jadi itu reaksi yang sangat individu dan itu angkanya sangat kecil. Dari sekian banyak orang yang sudah divaksin, terdatanya 8 yang mengalami shock anafilaksis. Anafilaksis sendiri kan berbahaya ya. Jadi anafilaksis itu dia adalah respon alergi yang ibaratnya sudah paling kompleks, menyebabkan tekanan darah menurun, aliran darah menurun, akhirnya sesak nafas, bisa menghilangkan kesadaran pasien juga dan membahayakan nyawa. Gitu. Jadi itu sangat jarang terjadi pada vaksin, tapi apakah bisa terjadi? Bisa.
Kalau misalnya sebelum kita vaksin, terus kita melakukan tes alergi gitu terhadap diri kita. Nah, terus itu kira-kira ada fungsinya nggak ya kalau kita melakukan tes terlebih dahulu, kalau kita alergi apa gitu? Atau?
Untuk saat ini sih tes alergi vaksin belum ya, belum dilakukan. Tapi sedang dipertimbangkan untuk adanya tes alergi vaksin tersebut. Jadi kemarin saya sempat baca-baca juga memang, ya saya sendiri yang sudah divaksin kemarin nggak ada tes alergi sih. Cuma memang sudah dipertimbangkan. Jadi nggak tahu ke depannya mungkin nanti akan dilakukan dulu tes alerginya, bisa jadi ya, bisa jadi enggak. Karena memang angka kejadiannya sangat kecil. Gitu. Dan kan diobservasi dulu tuh. Jadi kalau ada apa-apa juga langsung ditangani. Kayaknya nanti langsung diinjeksi epinefrin, kayak gitu.
Oke deh. Nah, karena kakak ini kan sudah divaksin ya, ada enggak sih hal-hal yang perlu kita ketahui dan perlu kita siapin sebelum memberikan diri untuk divaksin? Ada saran mungkin?
Ya, maksudnya persiapan diri sebelum divaksin tuh apa aja gitu ya. Kalau misalnya sebelum divaksin tuh pastinya harus sehat. Jadi nggak boleh kamu dalam kondisi sakit terus divaksin. Karena kan dicurigainya vaksin tuh bisa menyebabkan sakit dalam tanda kutip ya. Maksudnya kan seperti demam dan lain-lain. Jadi kalau bisa dalam kondisi fit dan sehat. Terus yang kedua, untuk vaksin COVID sendiri tekanan darah harus terkontrol. Nggak boleh lebih dari 140/90. Yang terbaru sih boleh diberikan hingga tidak boleh lebih dari 180/110, tapi sampai saya vaksin kedua kemarin data yang dipakai masih yang 140/90. Jadi itu memang nggak boleh diberikan kalau misalnya tekanan darah melampaui segitu. Kemudian ada beberapa penyakit-penyakit komorbid ya, diabetes itu boleh diberikan asal terkontrol, hipertensi juga boleh diberikan asal terkontrol, tapi ada beberapa yang memang nggak boleh, seperti kondisi autoimun. Kalau kondisi autoimun jelas ya, vaksin kan merangsang antibody, merangsang imun. Kalau misalnya imunnya tinggi, kan imunnya dia liar, jadi nanti dia menyerang dirinya sendiri, malah kasihan dong pasiennya. Nah, ada kondisi-kondisi yang memang nggak bisa mendapatkan vaksin. Terus persiapkan diri buat teman-teman yang takut jarum suntik, ya kan, yang sering-sering takut disuntik itu dari kecil. Tapi saya pribadi kemarin benar-benar nggak merasakan sakit, karena memang jarumnya itu kecil. Sebenarnya menggunakan injeksi 0,5 mili pun bisa gitu, karena sediaannya kan memang sangat sangat kecil, sangat sedikit, jadi nggak perlu jarum besar-besar. Dan nggak kerasa sih, nggak kerasa. Saat injeksinya itu nggak kerasa, kerasanya itu saat sesudah injeksi yang kemeng tadi itu baru kerasa. Itu sih. Terus kalau misalnya memang nanti mau vaksin, dibilang ke dokternya kalau misalnya memang lagi sakit, lagi nggak fit, jadi biar dokternya nanti menilai secara klinis kita bisa nggak atau perlu ditunda atau nggak gitu. Karena ada juga yang ditunda. Mungkin itu sih persiapannya.
Oke, jadi sebelum divaksin kita harus setidaknya berkonsultasi ke dokter, apalagi kalau misalnya kita itu memiliki penyakit tertentu seperti yang diabetes kakak tadi bilang itu ya.
Iya, ada beberapa komorbid yang memang harus diperhatikan sebelum mendapatkan vaksin. Juga nanti saat vaksinnya harus ngomong sih. Biasanya nanti kalau kemarin saya di vaksinasi kedua itu ditanya, gimana setelah vaksin pertama ada responnya kayak apa, merasa seperti apa, terus sekarang dalam kondisi sehat atau enggak, kemarin demam atau enggak, batuk pilek atau enggak gitu. Dan mungkin karena sesama tenaga kesehatan ya, jadi mereka juga pada jujur, dok kemarin saya kayak gini, boleh enggak gitu. Dok kemarin gini, dok saya sih nggak masalah ya, cuma kok kemarin kerasanya gini, boleh nggak? Itu nanti judgement dari dokternya sendiri, boleh atau nggak, ya berdasarkan pedoman juga sih.
Gitu ya teman-teman ya, jadi sarannya beberapa hal yang perlu kita persiapkan sebelum kita menerima vaksin COVID ini. Kak, ini ada pertanyaan nih dari teman-temanku gitu. Kenapa sih setelah vaksin kita tuh harus tetap memakai masker dan juga face shield? kan padahal kan intinya kan kalau sudah divaksin kan berarti sudah kebal gitu. Kalau misalnya sudah dari 3 bulan atau 6 bulan waktunya memang sudah divaksin lagi kan bisa divaksin lagi gitu.
Iya, oke. Okay. Ini berhubungan dengan yang efektivitas vaksin tadi ya. Jadi kan vaksin itu baru efektif kalau misalnya 70% penduduk bumi itu sudah divaksin. Nah, kita kan sekarang kan masih berjenjang nih. Jadi masih yang tahap pertama untuk nakes, tahap kedua untuk siapa, tahap kedua untuk siapa, yang tahap kedua nanti sehingga sudah mulai digelar ini untuk lansia dulu, kayak gitu kan. Nah, itu kan ada tahap-tahapan. Nah, otomatis dalam waktu menuju tahap-tahap itu kan belum semua orang akan divaksin, ya kan? Karena yang lansia sendiri juga baru 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 ditemukan gitu vaksinnya bahwa aman untuk lansia. Nah, selama menunggu itu, otomatis kita masih bisa menularkan dan masih bisa tertular dari COVID itu. Nah, perlu diketahui vaksin itu tidak menghentikan penularan dari virus. Jadi vaksin itu akan membuat kita tidak bergejala. Jadi vaksin tidak pernah menghentikan kita untuk tertular ataupun menularkan. Jadi seandainya saya sudah divaksin nih, apakah saya masih bisa terinfeksi COVID? Bisa. Apakah saya masih bisa menularkan? Bisa. Nah, otomatis karena masih bisa tertular dan menularkan, ya kita harus pakai masker, kita harus protokol kesehatan seperti itu. Nah, terus fungsinya vaksin itu apa? Nah, fungsinya vaksin untuk membuat diri kita sendiri gak, jadinya gak bahaya gitu loh. Supaya apa? Supaya fasilitas kesehatan itu bisa berfokus ke penyakit-penyakit lain gitu. Karena sekarang ini kan isunya ke rumah sakit penuh dan sebagainya macamnya. Ya itu memang bukan isu sih, itu fakta. Jadi memang kita semua sekarang fokusnya menolong orang-orang yang kena COVID nih, sesak nafas dan sebagainya macamnya. Apakah itu hoax? Enggak, udah ada banyak korban dari COVID ini. Terutama lansia sih, dan yang punya komorbid. Nah, jadi supaya kita nggak sampai ke sana gitu loh. Kita cuma tidak bergejala, aktivitas normal, walaupun kita terinfeksi COVID. Nah, tujuan akhirnya dari herd immunity itu, yaitu kita kan hidup berdampingan dengan COVID. Jadi, kita nggak perlu takut sama COVID, karena sekalipun COVID menginfeksi tubuh kita, ya kita tetap bisa beraktivitas seperti normal. Itu adalah tujuan dari vaksin. Jadi, jangan salah paham. Banyak orang salah paham, dikira setelah vaksin bisa langsung bebas, langsung jalan-jalan kemana-mana. Itu salah gitu ya. Yang benar itu adalah kita dibuat tidak bergejala supaya nanti fasilitas kesehatan juga bisa fokus sama penyakit-penyakit lain dan kita sendiri ya nggak berdampak yang terlalu besar gitu loh kalau terinfeksi dari COVID sendiri. Itu.
Nah, begitu ya teman-teman mengenai penjelasannya kita. Jadi kita menambah ilmu baru ya. Semoga pembicaraan kita kali ini bermanfaat bagi teman-teman yang setia mendengar podcast Y ya. Dan aku juga mau kasih saran ke kalian. Apabila memang kalian ingin mengetahui sesuatu hal yang penting, terutama menyangkut keselamatan diri kita, sebaiknya kita perlu untuk berkonsultasi kepada pihak yang benar-benar menguasai dan mengetahui ilmu dari permasalahan yang kita hadapi. Seperti itu. Nah, jadi kita juga harus pandai-pandai untuk memilah-milah informasi gitu ya. Nah, ada satu lagi nih. Semisal kita sudah menerima vaksin pun, lebih baik kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan yang ada. Tetap memakai masker, juga memakai face shield, gitu ya. Nah, sudah waktunya nih kita harus berpisah dengan Kak Sony ya. Terima kasih ya, Kak, karena sudah mau menjadi bintang tamu di acara Podcast Y buat hari ini. Nah, sekian podcast dari Sosial dan Pengabdian Masyarakat BEM Ubaya. Semoga informasi yang diberikan bisa berguna bagi kita semua. Buat teman-teman, jangan lupa buat ikutin podcastnya Y setiap hari Jumat jam 7 malam dan jangan lupa follow di Spotify, Anchor, dan Apple Podcast. See you in the next episode. Bye!